Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne apropiem cu reverență, cu recunoștință și cu bucurie de Dumnezeu și de cuvântul Său, pentru că astăzi suntem la Model de Viață, o emisiune în care îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos aproape de noi și este o plăcere să știm că Dumnezeu încă este lângă noi și ni se descoperă prin Sfânta Scriptură. Spunem bun venit și invitatului nostru, Daniel Ștefan, la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață.
Bine v-am regăsit!
Isaia, capitolul 35, versetele 5 și 6 au fost ultimele versete sau cuvinte pe care le-am citit înaintea ascultătorilor noștri ca făcând parte dintr-o profeție mesianică. Astăzi continuăm cu Isaia, capitolul 40, începând cu versetul 3 până la versetul 5. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Sunt cuvinte atât de frumoase și încercăm să le înțelegem sensul în zilele noastre, dar cu atât mai mult în zilele Domnului nostru Iisus Hristos, când a fost pe pământ.
Această profeție se împlinește, ca să fim mai corecți din punct de vedere istoric și a cuvintelor Scripturii, nu în viața Domnului Hristos, ci în viața lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul său.
Dar în vremea Mântuitorului.
Dar în vremea Domnului Hristos. Și ele au o strânsă legătură cu Domnul Hristos, pentru că e acea declarație pe care evreii o așteptau din partea cuiva, care trebuia să vină exact înainte de venirea lui Mesia. Între momentul ultimului profet din Vechiul Testament și momentul începerii Noului Testament prin misiunea lui Ioan Botezătorul trec aproape 400 de ani. Și practic ultimul glas profetic se stinsese de mult timp în Israel. Evreii trăiau cu amintirea timpurilor profetice și cu siguranță mulți dintre ei își doreau, dintre cei care erau credincioși, își doreau ca Dumnezeu să se manifeste prin gura vreunui profet la fel cum se manifesta odinioară. Însă timpul Domnului Hristos este cu totul diferit decât cel din perioada vechi testamentală. În cei 300 și ceva de ani care trec de la ultimul profet până la Ioan Botezătorul, cărțile profetice se răspândiseră foarte mult. Practic fiecare sinagogă avea copii din scrierile profeților și oamenii aveau cu mult mai ușor acces la ceea ce Dumnezeu revelase pentru poporul său în secolele din urmă. Practic Dumnezeu era foarte cunoscut, deși nu mai vorbea în mod direct prin profeți, era cu mult mai cunoscut poporului, sau ar fi trebuit să fie, decât era atunci când profeții trăiseră în mod fizic și spuneau cuvintele Domnului, să spunem, în mod direct. Atunci când Isaia scrie cuvintele pe care le-a citit mai devreme, cred că fără să vrea, nu știu dacă a fost conștient de acest lucru, dar din cuvintele sale reiese faptul că oamenii în timpul cărora urma să se împlinească această profeție aveau urechile foarte deschise la orice cuvânt profetic care urma să vină din partea lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Isaia, așa cum sunt scrise, redau practic o împlinire a unei așteptări după o durată foarte mare de timp de lipsă a cuvântului profetic din partea lui Dumnezeu. Mă și pun în situația celor care trăiau pe timpul lui Ioan Botezătorul și auzeau în mod direct propovăduirea sa. După ce nu mai aveau de mult timp dovada prezenței fizice a unui profet în mijlocul lor, brusc cineva începe să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și a fost o trezire națională, să spunem. A fost așa ca un curent, ca un val tsunami care a trecut din gură în gură, pentru că oamenii povesteau, iată, e cineva pe malul Iordanului care spune lucrul acesta. Și oamenii s-au trezit. E ca și când, după o noapte îndelungată, îți sună ceasul. E ca și când după ce nu te-ai întâlnit, eu știu, pe munte mult timp cu un om și nu ai avut cu cine schimba o vorbă, brusc după mult timp te întâlnești cu o persoană și un cuvânt, poate simplu, a acelei persoane ți se pare cu mult mai de dorit, cu mult mai important decât, eu știu, multe cuvinte într-o masă mare de oameni. E ceva prețios care tocmai atunci ți se pune la îndemână. Și
să înțelegem că Dumnezeu a pregătit acest moment și această conjunctură în mod special pentru ca impactul predicilor lui Ioan Botezătorul să fie puternic?
Eu sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins că Dumnezeu a îngăduit ca să fie un cuvânt profetic rar sau deloc în ultimii 300 și ceva de ani până la Ioan Botezătorul, tocmai pentru ca impactul să fie maxim. Și dacă evreii ar fi avut, eu știu, profeți în fiecare oraș, pentru că deja diaspora evreiască după întoarcerea din Babilon era foarte extinsă, în fiecare oraș important trăiau comunități evreiești, fiecare cu sinagoga ei. Și dacă Dumnezeu ar fi avut profeții săi mulți și în multe locuri, atunci cuvântul lui Ioan și mai târziu venirea Domnului n-ar fi avut impactul pe care ar fi trebuit să-l aibă.
Ceea ce ne surprinde este faptul că Ioan Botezătorul avea un comportament destul de ciudat, adică părea un sălbatic. A vrut Dumnezeu lucrul acesta sau aceasta a fost calea pe care a ales-o Ioan Botezătorul și Dumnezeu a aprobat-o, a acceptat-o pentru că știa că la fel de mulți oameni vor fi treziți prin apelul lui ca și dacă ar fi fost un om normal sau dimpotrivă.
Depinde
efectul
acum,
a fost mai puternic acesta.
Depinde acum cum privim noi normalitatea în baza căreia declarăm pe cineva ca fiind, cum ați spus, sălbatic. Dacă eu mă obișnuiesc, eu știu, cu foarte mult confort în apartamentul meu sau în casa mea, atunci când cineva are acasă condiții mult mai mici, mi se pare că ăla trăiește ca un sălbatic. Dacă eu mă îmbrac într-un anumit fel, atunci mi se pare că oricine altcineva se îmbracă diferit într-un mod care nu e după standardul meu, aș spune că nu are gusturi în privința îmbrăcăminței.
Asta este adevărat, dar faptul că Biblia vorbește despre Ioan Botezătorul ca trăind în pustie, îmbrăcându-se în haine de piele, strigând într-un anumit fel, ca să nu mai vorbim despre filmele care ecranizează persoana sa într-un mod bizar, nu putem spune decât că nu era normal comportamentul lui Ioan Botezătorul sau nu trăia la fel ca ceilalți conaționali.
Evreii pe timpul lui Ioan Botezătorul aveau o mare, să spunem, reverență față de Ilie, față de profetul pe care îl găsim pe paginile Vechiului Testament. Și ultimul profet din Vechiul Testament, cel mai Maleahi, atunci când își încheie și el cuvintele profetice și încheie cuvintele pe care le găsim în cartea sa, el spune în felul următor: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. E o făgăduință pe care Dumnezeu o face la încheierea ultimelor cuvinte profetice ale Vechiului Testament, că va veni Ilie. Și în așteptarea acestui Ilie care va veni din nou, pentru că evreii știau, pentru că Biblia spunea lucrul acesta, că Ilie a fost luat la cer fără să vadă moartea. Așteptau ca să vină Ilie a doua oară. Și transformaseră imaginea aceasta a profetului Ilie din Vechiul Testament într-o imagine, să spunem, idealistă. Trebuia să vină cineva, ei credeau că tot Ilie ca și persoană, să arate la fel, să se comporte la fel, să facă aceleași minuni, să cheme la pocăință în același fel, să anunțe venirea Domnului în același fel. Și Ilie din Vechiul Testament, de pe timpul regelui Ahab, se comportă într-un anumit mod, e îmbrăcat într-un anumit mod, trăiește izolat și el, se hrănește într-un anumit mod. De aceea Ioan Botezătorul vine într-un mod aproape identic cu al lui Ilie. Vine cu același mesaj. Ceea ce îi surprinde pe evrei este faptul că în timp ce Ilie din Vechiul Testament se adresa celor idolatri, chemându-i la întoarcerea Dumnezeul autentic al lui Israel, Ioan vine și în loc să-i laude pe evrei că sunt drept credincioși, uite, voi ați împlinit cuvântul Domnului, se adresează lor ca fiind cei idolatri, cei care au pierdut cunoștința adevărată de Dumnezeu. Și de aceea evreii stau în cumpănă în privința lui Ioan dacă îndeplinește sau nu condițiile din Biblie pentru a fi considerat împlinirea cuvântului lui Maleahi, dacă este el Ilie sau nu. prin faptul că nu se așteptau ca ei să fie destinația acuzațiilor sale, destinatarii chemării sale la pocăință, ei se așteptau să fie lăudați pentru cum erau, pentru ce făceau, pentru faptul că aveau cărțile, pentru faptul că veneau la templu în mod regulat, pentru că aduceau jertfe peste jertfe, așteptau o laudă și se trezesc cu altceva. De aceea stau în cumpănă. Și modul în care ei se auto-apreciază îi face ca să nu-l primească pe Ioan, ci îl priveau ca pe un om, eu știu, puțin mai deplasat, și negând misiunea lui Ioan, nereușind să-l identifice pe Ioan ca fiind împlinitorul profeției lui Maleahi, eșuează să-l identifice și pe Iisus ca fiind Mesia. E un lanț de evenimente care are loc tocmai pentru faptul că evreii din timpul Domnului au fost atât de preocupați de propriile persoane, de propria sfințenie, atât de mult se apreciau pe ei înșiși, atât de mult se vedeau puși deoparte, nici măcar nu se atingeau de unul de alt neam, își luau hrana lor de peste zi într-un coșuleț ca nu cumva să ia ceva de mâncare de la unul din alt neam, mai ales samaritean dacă era, pentru că s-ar fi spurcat. Atunci când cineva se vede pe sine foarte important, are o mândrie exacerbată, atunci când dragostea, self-ul, se spune în engleză, egoismul propriei persoane este atât de puternic, eșuiezi să te vezi în postura în care ești în realitate și în care te vede Dumnezeu.
Haideți să observăm ce este scris în Noul Testament în dreptul acestui om, Ioan, capitolul 1, versetul 23, cum se împlinesc cuvintele din Isaia. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia.
Acest text pe care îl găsim în Evanghelia, pe care o scrie apostolul Ioan, apostolul Domnului, deci nu Ioan Botezătorul, cel care avea să scrie Matei și Apocalipsa, vedem faptul că Ioan Botezătorul aplică la sine însuși exact aceste cuvinte pe care profetul Isaia le scrie în capitolul 40. Și cui se adresează cu aceste cuvinte? Nu celor care veniseră cu inima deschisă, nu celor care veniseră să caute în mod sincer pocăința la Iordan, să primească cuvintele pe care Dumnezeu a început din nou după o pauză foarte mare să le adreseze poporului evreu, ci el le adresează fariseilor. Ce spuneam mai devreme, fariseii se vedeau pe ei înșiși ca fiind cei mai sfinți. Chiar de unde vine cuvântul fariseu din ebraică, farișaia înseamnă cel pus deoparte. Ei se considerau cei separați, cei puși deoparte, cei extraordinar de sfinți. Făceau rugăciuni lungi, dădeau zecime inclusiv din frunzele de pătrunjel de pe strat. Le numărau și a zecea frunză duceau la templu. Erau oameni deosebiți. Erau cu o sfințenie poate foarte înaltă. Și chiar ei sunt cei care, în loc să fie învățători și să atragă poporul la o ascultare și la pocăință în așteptarea venirii lui Mesia, sunt cei care se opun chemării la pocăință pe care o face Ioan. Lucrul acesta îl întâlnim și astăzi. Acei oameni care trebuie să fie lideri religioși sunt cei care stau poate zilnic cu Biblia în mână, care se declară pe ei înșiși ca fiind slujitori al lui Dumnezeu, care, să nu spune că sunt și plătiți pentru asta, dar cei care ar trebui să fie glasul, să recunoască glasul lui Dumnezeu pentru poporul său, să fie cei prin care Dumnezeu să vorbească și să dea exemplu pentru oamenii de rând cum e Dumnezeu, cum ar trebui să fie trăită viața de zi cu zi a unui creștin, cum ar trebui să fie relația unui om cu Dumnezeul său. Tocmai aceștia care au atât de multă cunoștință și care sunt numiți sfinți, prea sfinți, ultra sfinți, sunt cei care se opun atunci când un suflet sincer îl caută pe Dumnezeu și are întrebări legate de Dumnezeu și de cuvântul său. Nu te du acolo, nu fă asta, că nu-i bine. Se repetă situația din timpul lui Ioan cu cea din secolul 21, din timpul nostru. Și din nefericire, la fel cum fariseii au condus o națiune întreagă, fariseii și preoții, la dezastru, pentru că cei care au pornit războiul împotriva romanilor, nu după mult timp, după moartea lui Hristos, care a dus la distrugerea finală, nu doar a templului, ci a întregii națiuni iudaice, care a fost răspândită și transformată în sclav și a devenit blamul întregului Imperiu Roman, tocmai cei care au condus națiunea iudaică la dezastru au fost cei care s-au opus lucrării lui Ioan, apoi lucrării lui Iisus, apoi lucrării apostolilor și au sfârșit în a fi lepădați înșiși de Dumnezeu.
Isaia, capitolul 40, versetul 9. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Cine împlinește aceste cuvinte? Tot Ioan sau Domnul nostru Iisus Hristos?
În primul rând sunt împlinite de Domnul Hristos prin faptul că El este Dumnezeul nostru. El este Cel care avea să fie ridicat pe un munte înalt și prezentat lumii celor din jurul Său. Și El este prezentat în două ipostase. La începutul lucrării sale, atunci când El vine la Iordan, la Ioan Botezătorul, auzind din Galileea de unde era, auzind chemarea la pocăință a lui Ioan, nu că Iisus ar fi avut nevoie de pocăință, pentru că El era fără păcat, ci Iisus identifică momentul când lucrarea Sa trebuia să înceapă și El însuși trebuia să vină la Ioan, pe malul Iordanului, ca să fie prezentat celor care Îl căutau, care așteptau ca să se împlinească cuvintele lui Ioan că după El urma să vie Mesia, Hristosul. Și Iisus vine în ascultare de această chemare a lui Dumnezeu prin vocea lui Ioan, vine și El la Botezătorul pentru ca să fie botezat în apele Iordanului. Și atunci când Iisus vine, Ioan Îl identifică, pentru că Dumnezeu îi dăduse lui Ioan, să spunem, semnalmentele prin care să-L identifice și să-L prezinte celor din jurul Său pe Iisus. Și Ioan vede cum Duhul lui Dumnezeu se coboară în chip de porumbel peste Iisus, aude un glas care îl prezintă pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și copleșit de ceea ce vede împlinirea semnalmentelor pe care Dumnezeu i le dăduse, Ioan mărturisește și spune: El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci mulți dintre ucenicii Săi încep să meargă după Iisus, pentru că o parte dintre cei 12 apostoli au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, care la apelul lui Ioan încep să Îl urmeze pe Iisus. Aceasta este, să spunem, prima împlinire a acestor cuvinte. Dar mai avem o împlinire a acestei profeții a lui Isaia, care spune: iată Dumnezeul vostru atunci când ești suit pe un munte înalt. În Ioan, la capitolul 19, începând cu versetul 13, găsim următoarele cuvinte scrise. Și este scena judecării lui Iisus de către Pilat. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul pardosit cu pietre, iar evreiește Gabată. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, a zis Pilat. Preoți cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească. La încheierea lucrării Domnului Hristos, din nou este scos în fața mulțimii evreilor, din care o parte erau oameni de rând, la fel ca și pe malul Iordanului, o parte erau preoți și farisei, la fel ca și pe malul Iordanului, și din nou Iisus este adus în fața propriului Său popor pentru ca să fie prezentat. Da, Pilat folosește cuvintele: El este împăratul vostru. Pare că nu seamănă cu ceea ce scrie Isaia: iată Dumnezeul vostru. Însă, pe timpul Domnului Hristos, evreii aveau această concepție cum că nu recunoșteau alt împărat decât Dumnezeu, fiind conștienți de faptul că atunci când strămoșilor pe timpul profetului Samuel cer ca să li se dea un împărat, să fie și ei ca neamurile, că n-erau prea diferiți, și Dumnezeu le spune prin vocea lui Samuel: vă dau un împărat, dar să știți ce ați făcut, că m-ați părăsit pe mine, pentru că Dumnezeu era împăratul lor. Evreii din timpul Domnului Hristos, cei școliți la școlile rabinice, și induseseră în popor ideea că da, avem un împărat pe Cezarul, că suntem acum sub conducerea romanilor, dar noi, din punct de vedere spiritual, avem un singur împărat. Suntem doar supușii Dumnezeului cerurilor. Și atunci când Iisus este adus în fața lor și Pilat spune cuvintele, iată împăratul vostru, iar apoi pune după răstignire deasupra capului Domnului pe cruce Iisus Hristos, împăratul iudeilor, acea tăbliță scrisă în trei limbi, Pilat nu face decât să le atragă atenția, în special celor, bine, involuntar, să le atragă atenția în special a celor care îl judecaseră pe Iisus în interiorul Sinedriului, adică marii preoți, farisei și conducătorii religioși, învățătorii legii, asupra faptului că Iisus, în timpul procesului, spune acele cuvinte, eu sunt. Atunci când marele preot întreabă, ești tu Hristosul? Iisus răspunde, așa cum spui, eu sunt. Și folosește cuvintele eu sunt pe care evreii le foloseau în a-L identifica pe Dumnezeu. Era un nume al lui Dumnezeu, de fapt. Și Iisus spune despre sine că este Dumnezeu, iar apoi Pilat rostește în timpul judecății și pune plăcuța cumpăratului iudeilor. Cei care erau membri în Sinedriu, preoții și farisei, practic sunt puși în fața repetării situației din timpul lui Samuel, când conducătorii triburilor, conducătorii familiilor atâță poporul să ceară un alt Dumnezeu și se leapădă de Dumnezeu ca fiind împăratul lor și doresc un altul. Și ca să vedeți cum are loc lepădarea lui Dumnezeu ca fiind împăratul lor și în mod practic, atunci când Pilat îl scoate pe Iisus înaintea lor, ei spun, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Spun în mod public ceea ce în sufletul lor și în mentalitatea lor, în învățăturile rabinice, ei declarau ca nefiind adevărat. Ei declarau că neagă lucrul acesta. Noi n-avem împărat pe Cezarul. Dar acum, în mod public, îl proclamă pe împăratul roman ca fiind împăratul lor. Și pasul următor este acela că, nu după mult timp, împărații romani încep să se proclame pe ei înșiși ca fiind Dumnezei, ca fiind zei și cer închinare. Și nu doar creștinii au început să aibă de suferit de pe urma faptului că nu voiau să se închine împăratului roman și să-i aducă jertfe sau să-i ardă tămâie pe altar, ci și evrei au avut probleme în lucrul acesta. Și evrei au fost omorâți prin răstignire în principal pentru faptul că au refuzat să aducă jertfe sau să ardă tămâie ca osanale, ca închinare, ca ofrande împăraților romani. Cum ar fi, au fost puși în postura de a practica acea închinare pe care ei înșiși au ales-o. Împăratul roman este Dumnezeul nostru.
De fapt, și-au semnat singur sentința, așa cum au spus și despre sângele Domnului Hristos care curgea, că noi suntem vinovați pentru sângele acesta, să cadă asupra noastră vinovăția. În versetul 10 din Isaia 40 se continuă ideea, iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătiile vin înaintea lui.
Este o continuare a versetului 9 și practic din nou este scoasă în evidență răsplătirea pe care Dumnezeu la a doua venire a Domnului o va aduce. Spuneam într-o emisiune trecută că nu trebuie să vorbim despre răzbunare, ci despre răsplătire. Cei care au făcut răul vor primi răsplata pentru ceea ce au făcut ei. Dumnezeu nu se răzbună. El nu strânge undeva, eu știu, o sumă de nervi care la un moment dat dau pe afară și gata, aduce pedeapsa. Ci fiecare primește consecințele alegerii pe care a făcut-o. A ales să fie departe de Dumnezeu, va rămâne în continuare departe de Dumnezeu. Pentru că moartea, în esență, este despărțirea definitivă de Dumnezeu. Iar cei care au ales să fie copiii săi primesc în continuare ceea ce au ales să fie, adică primesc viața veșnică în compania celui cu care au dorit să fie. Mi se pare foarte frumos faptul că Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, se încheie cu un astfel de mesaj. Noi trăim astăzi la 2000 de ani după momentul în care cărțile în Noul Testament au fost scrise și practic trăim cu aceeași speranță pe care au avut-o și apostolii, spre exemplu, sau prima generație după apostoli, cei care au asistat la faptele lui Pavel sau lui Petru și mai departe. Și ei credeau cu putere că Iisus va veni să aducă răsplata. Fiecare generație de credincioși, fie că e vorba de cei din Vechiul Testament, fie că e de cei din Noul Testament, fie că e vorba de cei din perioada Bisericii Creștine, a trăit cu speranța că Dumnezeu va veni să aducă răsplata. Dar așa cum spuneam, răsplata unei așteptări a celor care vor să fie pentru veșnicie împreună cu Dumnezeu pentru că îl iubesc. Nu răsplata în sensul că primesc un premiu pentru că am învățat bine. Nu răsplătirea faptelor bune, ci răsplătirea dorinței de a fi împreună cu Dumnezeu, cu persoana care i-a iubit mai întâi și pe care ei o iubesc. Și Apocalipsa, în ultimul capitol, Apocalipsa 22:12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Pare iarăși că e vorba de o premiere, că dau după faptă. Dar același mesaj, dau fiecăruia după ceea ce a așteptat. Și nu neg faptul că fiecare creștin, practic, așteaptă o altfel de lume în care, eu știu, să scape de probleme, de boli, de moarte și așa mai departe. Da, e un lucru real. Dar trebuie să ne gândim că prima dorință pe care trebuie să aibă fiecare creștin este aceea de a fi cu Dumnezeul său. Dacă viața pe care a avut-o pe pământul acesta, pe care a trăit-o, a fost o viață împreună cu Dumnezeu, intrarea în împărăția cerului e doar o continuare, e doar un pas care îl facem. E ca și cum am intra dintr-o țară în alta, nu e decât împlinirea așteptării și a trăirii în antecamera intrării în țara respectivă. Cei care îl așteptă pe Dumnezeu să vină trăiesc cu dorința nu atât a străzilor de aur sau a pomului vieții sau a lipsei bolii și a muncii, trăiesc cu așteptarea cunoașterii depline a Dumnezeului în care se încred.
Este, de fapt, năzuința sufletului nostru, dorul nostru după Dumnezeu și vrem ca alegerea pe care o facem astăzi este să fie aceasta de a fi lângă Dumnezeu în permanență și de a-L întâlni față în față. Punem punct întâlnirii de astăzi și ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!